Etendo n'okwebaza biberi Mukama olw'omukisa ndi tusobola okubeera wano okusinza era n'okwebaza Katonda n'olwekyo kyakoze era kyatukoledde ffena ffena olw'ekisa kye era kiri ku ffefeka ne ku balala abeetoolodde ensi era akoze ebintu ebikulu gye bali era nindaba kibuuzo abooluganda oba basobola okwogera olugermani oba tewali asobola kulibakyukiza ooluganda osobola okuvuunula mu lufrance oba osobola okuvuunula abooluganda bano abazaire nja kubaina n'ebigambo enjogera wano nti enkuŋŋaana ez'abantu kuyanja ze nali nazo mu 1969 zaali mu nsi eya Zaire edda mu Buyindi bajja abantu okuyanja awamu era kyali ne mu Zaire w'oluganda Luusi bwe yagambye nti olwokusatu Katonda bw'abanga ayagadde ŋŋenda kwolekera mu nsi ez'abaddugavu Tanzania e Kenya e Malawi ne mu maserengeta ga Afrika era nsuubira nti Katonda agenda kuwa nate omukisa era asobole okwogera n'abantu be bwe kinaabeera nga kisoboka ne kibeera wonawona nga bwe kyali mu Zaire awo nno nja kuba nzikusibwa ddala era nsobola obagamba nti nakyo kyesigama ng'omulala bw'asembezebwa era anakkirizibwa oli bw'abanga asembezebwa n'okumunoonyaako ensobi n'okumunoonyaako ebintu ebifaanana bwe bityo era obuweereza bwonna bujja kuba ng'obusaanyizibwawo nga tebukyakola naye omuntu bw'abanga asembezebwa mu mazima n'okwagala kwa Katonda mu bumalirivu awo nno omwoyo ogubeera mu ddembe era obuweereza butambula ne buba nga bulabisibwa mu nsonga ey'enjawulo omuntu asobola okutegeera kino nti ekigambo kyukkirizibwa nga kijja mu bulambulukufu era abantu ne baweebwa omukisa era nze nno amangu nnyo ddala bwe nasuubiddwa Oluganda Shimidity era wiikisi n'emyezi nga enkyaleero bwe ŋŋambye nti ow'oluganda Luusi asobodde okutulamusa okuva gy'ali kuba omuntu bw'aba ataliiwo aba ataliiwo nandyagadde nti bonna basobole okwewulira mu ngeri ng'eno buno bumu ne Mukama era ne ku buli omu nti mazima munda ddala tutabulibwa olw'ekyo nti wabaawo omuntu atali muffe kuba omuntu oyo tali muffe era kirina kubeera eri buli muntu era nzikiriza nti kino kigenda kujja era tekiri wala naye kiri kumpi mu kanisa eyasooka baali omwoyo omu era n'omutima gumu era abadda nga obumu buli kiseera era baali balya mu bukkakkamu era nga beewaayo bo bennyini eri Katonda ye kennyini asobole okubakozesa era abawe omukisa ekintu kyokka ekitulekeddwa ku nsi kuno kyekyo okukola kye kimu paka ku nkomerero ekyo kye baakola ku lubereberye okutwalibwa kuno okwannamaddala okujjuvu obumu obw'omunda ne Katonda eri buli omu n'okuddizibwa obujja n'omwoyo owa Katonda awo no buli kimu kisobole okwanguirwa ng'obulamu mukimanyi nti mwena mwena Katonda yatonda Adamu era yamukola n'amutonda ng'ali awo nga yeebase na yalina byonna eby'omubiri gwe naye nga tasobola kutambula nga tasobola kuwulira nga tasobola kulaba awo Mukama Katonda n'amufuuwamu omukka ogw'obulamu era bwe kityo nno nafuka omoyo omulamu awo nga matuga bulira nga maso galaba ngo mumwa gwogera kati no nga buli kimu kikola mu mubiri guno ogwaliwo edda kubanno kyavaayo nekiweebwa obulamu nabwe kityo bwe kiri ne ku mubiri gwa Mukama asobola kukola kwokka awono omwoyo wa Katonda ng'amusseeko era Mukama waffe ku ekyo agamba nti bwe yali obumu n'abayigirizwa be nga bali mu bumu oluvannyuma lw'okuzuukira yabafuwamu yabafuwako ekigambo kye kimu ekiwandikiddwa ku lubereberye yabafuwamu omuka ogw'obulamu bwe kityo kiwandikiddwa mu Yokaana 20 tyabafuwamu omuka n'agamba nti musembeze omwoyo omutukuvu mugufune era lw'ekigambo kino ekiragiro eky'amaanyi kyegatta ku ekyo era tukkiriza nti Katonda agenda kuwa okufukibwako okw'omwoyo ow'amaanyi omwoyo omutukuvu era tekimala nti tuli wano ng'abantu tulina okwanguyibwa kirungi ki zeze ennyimba ennungi ku mubiri ogwo gw'okwewuunya oba amaaso nga tegalaba nga amatu tegawulira nga buli omu tekina bulamu naye waliwo ekigambo ekimu nti Katonda gwe tulina si Katonda w'abafu wabula Katonda ow'abalamu kuba ye atonda obulamu obulamu bwona bwona buva eri Katonda omuwandiisi ow'oluyimba agamba nti obulamu bwona bwona buva eri gwe era omuwandiisi w'oluyimba agamba mu bigambo bye ng'ayimba nga kugenderera alaga ekyo era twagala obulamu buno bwo bwa Katonda busobole okujja mu bonna bonna abaafuuka abatwalira obamu engeri eya Katonda mu kuzaalibwa obujja era obulamu buno obw'obwa Katonda busobole okubeeramu n'ebibivaamu era nga tekikaali gwe oba nze naye Katonda ye mwene akola mu byonna byonna obw'ekisa kye era bwe tusoma ebyawandiikibwa ebitukuvu awo nno emitima gyaffe gikwatibwako era mu ngeri y'emu tumanya nti olwo abagezi ne kisigala nti kikwekeddwa ekyo Katonda kye yabikulira bali abagonvu era abawandiisi n'abagezigezi ab'ensi eno bo bakiyitako ekyo Katonda kyali mu kukola mu bukkakkamu era wano tulowooza mu kubuulira okw'amaanyi nti Katonda yeekweka era yeebiikula mu bugonvu era abantu bulijjo balina kye bakola nga baagala okulaba baagala n'okuwulira ekyo ekyogerwa ennyo Katonda mwene akola ebintu ebikulu era eby'amaanyi mu ngeri ey'obugonvu ng'abantu beesitaala ku ekyo era akaseera akayiseeko akatono twakigambye ku ntambi nti bajja eri Mukama waffe ne bagamba nti gwe oli muntu buntu oli kwefuula Katonda nakino oba oli kuvvoola Katonda era tulina obuyinza okukuba amayinja kyali ki ekyo yali muntu yalya era yanywa yasaba yakaaba yalafubana yali muntu yasangibwanga mu ndabika y'omuntu naye nga buli kimu kye yali alina kyali kya bwa Katonda nga akyeggyeeko n'ajjira mu kifaananyi ky'omuntu eky'ennyama eri ffe abaali baabula omubiri guno ogw'ennyama asobole okutununula tusobole okubalibwa ng'abaana b'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda era kino kyekyama eky'enjiri yonna yonna era ku kino tewali kintu kya bukugu ku ekyo wabula kyakukkiriza bukkiriza Katonda asobole okukola ku ekyo era mu kiseera ekiyiseemu kimanyisi kuva olwajjo naye okuviira ddala ku lubereberye olw'ebyafaayo eby'ekkanisa kumpi ebibinja bibiri byalingawo abalala baali bakkiriza n'emitima gyabwe gyonna gyonna abataavunula kintu kyonna kyonna abataagunja kintu kyonna kyonna abatanyonyola kintu kyonna kyonna naye abakkiriza nga bakkiriza n'emitima gyabwe gyonna nga bakulemberwa n'omwoyo abalala baatandika okunyonyola ne banyonyola obujjuvu obwa Katonda ne balambulula obyo mu kwogera mu kukkiriza ne banyonyola era ne bennyonyola abo bennyini okutuuka ku nnaku zino kye bakola era bw'osoma ebyafaayo by'ekkanisa ebiseera ebirala omuntu yeewulira bulala omuntu bw'asoma nti mu byasa ebyaggwa ebintu ebimu byaggunjibwawo era kiba kiyitibwa nti baakigunjawo nti okukkiriza okw'abatume nti bakisaawo ne mu nnaku zino kirabika mu kugunjawo kino eky'okukkiriza eky'abatume mu 325 mulesiya era ekyo kyamala ne kisibwawo mu kasidoni 381 mwemu awo ekyanzijidde nti buli wamu kyogerwa nti okwogera okw'okukkiriza kw'abatume nti si newankubadde omutume omu era tewali mutume kitabo kyonna kyonna eky'obutume ekimanyi ekyo ekyagunjibwa emyaka 300 emabega abantu bano baalina ekyo nno ekigendererwa eky'okussaawo nti bassa sitampu ku njigiriza yaabwe era guno omusango guli ku bannaddiini era guno omusango omuntu gw'atasobola kugweggyamu yadde olunaku lumu Katonda bw'aba nga annyambye ŋŋenda kuwandika ku bintu bino era ŋŋenda kujja mu lwatu era omuntu tasobola kuleka bintu kutambula bwe biti era yenna yenna amanyi ebigenda mu maaso n'okutabulwa kw'obunaddiini obulimba nga lwe bugenda mu maaso ng'era ng'abantu mu bo waliwo abali mu bo abalina obuyinza okubuulira amazima nti ani agenda okubaleetera amazima gano amazima ddala waliwo agenda okuleeta amazima gano era eyakitegeera era eyakimanya era eri ani wekyafuukira ddala amazima naye ku kino tetugenda kukyogerako kati kyanzijidde bujjizi naye bingi ebyojogeddwa ku bulamba obwa Katonda era amazima ddala tuli bumu era awamu twasomye ku lubereberye waaliwo ekigambo era ekigambo ne kiba awali Katonda era Katonda yalina ekigambo era wano nno ensonga eri wano ng'eragirwa nti ku lubereberye waaliwo ekigambo era kigambo n'aba awali Katonda era olaba ebintu ebyo bibiri olaba Katonda era n'olaba ekigambo kya Katonda ekyabiikulwa mwana owa Katonda era wano kigamba nti ekigambo kyali Katonda era okusingira ddala abantu tebaddayo eyo nno naye basigala nga bayimiridde twagala kukkiriza buli kigambo n'omutima gwaffe gyonna gyonna era nga tukiranga nga bwe kiwandikiddwa era kino kye kintu ekirungi tetuli baddiini ddala lyonna lyonna tetussangawooko okulayira kwonna kwonna ku ddiini oba ku njigiriza ya ddiini lyonna lyonna naye twalondebwa ne Katonda mwene awatali kwagala kwaffe naye olw'okukkiriza ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba era ebyawandiikibwa ebitukuvu bwe bigamba nti Yesu Kristo mwana wa Katonda awo tugamba bugambi nti amiina ku lw'ekyo era bwe kigamba nti oyo mwana w'omuntu era mwana wa Dawudi awo tugamba bugambi nti amiina ku bw'ekyo era bwe kigamba nti eri gwe ayazaalibwa Kristo Mukama Awo tukiriza bukiriza nti Kristo ye Mukama. Tukiriza buli kigambo kya Katonda nga bwe kiwandikiddwa. Era n'okutuusa ku nkomerero y'obulamu bwaffe, tetugenda kwambala bulimba bwona bwonna ku ffe, tonto okutunula bwona bwonna nga tutwala ku ekyo, naye nga tutwala ku ebyo ebiri mu ntegeera eya Katonda waffe. Waliwo ebifo bingi ebisobola okusomebwa wano, wano kigambibwa kukanyirako ekkumi ku musana guno nti yali mu nsi. Ensi yakolebwa naye kennyini, naye ensi teyamumanya. Ensi yakolebwa ne mweni. Tutegeere ekyo nti yakuwa eyajja ku lubereberye okuva mu bujjuvu bwa Katonda, eyali talabibwa ngalaguzi ng'ekigambo, era ng'oyo akola bwe yebikula ye kennyini, okwebikula okw'obwa Katonda mu lusuku Edeni bwe yayogera kye kimu ne bwe yali ku lusozi Sinaayi, era bwe yali ku lusozi lwa Zaituni, era mubiri ogw'omwoyo mu ndagaano empya, era mubiri ogw'ennyama. Era mbasomera ekyawandikibwa ekirala, awo nno musobole okutegeera ekiwandikiddwa. Abakolinso ekisooka essuula y'omunaana kutandikira. Abakolinso ekisooka essuula y'omunaana akanyiri k'omukaaga. Nti naye tuli wone Katonda omu, Kitaffe omuva byonna, naffe tuli ku bwoyo, ne Mukama waffe omu Yesu Kristo abeesaawo byonna era atubeesaawo ffe. Babiri be baatonda ensi, oba tulina abatonzi babiri, oba tulina omununuzi omu, oba omutonzi omu, oba bangi. Abaagalwa, oluvannyuma lw'ebyo kanyirako omusanvu, omutume Pawulo yagamba okuyita mu Mwoyo wa Katonda, naye okutegeera okwo tekuli mu bantu bonna bonna, si bonna abalina amagezi ng'ago. Kuba okutegeera kuno abalala olw'okutegeera olubisinzibwa obitali Katonda. Katonda tasobola kunnyonnyolwa, era tugenda kukiraba kati nti olw'okutegeera oba ebirowoozo by'abantu, essaawa eyennyini wabeerawo okutabulwa oba mwoyo, mwoyo tekuli kutabulwa kwonna kwonna. Naye okusookera ddala mbasomera okuva mu kubikkulirwa essuula y'okuna akanyira k'omwenda. Oba ekitundu ekyokubira okuva gamba nti, mutukuvu mutukuvu Mukama Katonda omuyinza ebintu byonna. Mugerageranye ebyo ekyawandiika kye tuvuddeko na kino, waliwo Katonda omu, Kitaffe omu, era Mukama waffe omu, ekyokulabako Yesu Kristo. Tulina ebigambo bibiri, Katonda ne Mukama. Ekigambo Katonda nga kiri bumu ne Kitaffe, ekigambo Mukama nga kiri bumu n'Omwana. Mu kubikkulirwa ebintu bino ebibiri bitugambibwa mu kumaliriza ddala nti omutukuvu omutukuvu Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ani Mukama? Yesu Kristo ye Mukama, buli mwoyo oguva eri Mukama eri Katonda gwatula nti Yesu Kristo ye Mukama. Era tewali asobola kugamba nti Yesu ye Mukama okujjako ng'ayise Mwoyo Mutukuvu. Awo Pawulo bwe yakiwandiika eri Abakolinso, era wano tugambibwa nti omutukuvu omutukuvu Mukama Katonda ayinza ebintu byonna. Mukama chi era tumanyi mukama chali ndi omutukuvu 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 mukama katonda ayinza ebintu byonna katonda omuyinza ebintu byonna byonna yaliwo era yaliwo era yalijja tulindiridde ani alidda abaagalwa tulina okutegeera kino omulundi gumu nga kimala nti Katonda yijjako obwa Katonda bwe n'afuuka omuntu okutuleeta mu kukkiriza okw'obwa Katonda era kuno kwe kubikkulirwa kwa Katonda mu Yesu Kristo Mukama waffe era okubikkulirwa kuno tetukutwala nga kyakuzanyisa mu kubikkulirwa 4:9 era ebiramu bwe birimuwa ekitiibwa n'ettendo n'okwebaza oyo atudde ku ntebe omulamu emirembe n'emirembe nga bimutenderesa era nga bimusinza nga bwe baakolanga bwe bityo ng'abakadde 24 nga batudde kwatudde nga babasinza oyo era engule zaabwe ne bazisa wansi w'entebe nga boogera nti asaanidde Mukama waffe Katonda waffe okuweebwa ng'ekitiibwa n'ettendo n'okubuyinza kubanga gwe watonda ebintu byonna byonna n'okutondebwa olw'okusiima kwo era mulowooza nti omwoyo wa Katonda yandireese okutabula mu byawandiikibwa ebitukuvu buli kitabo kya muntu kirina okubanga kyatabulwa ng'ebirowoozo by'omuntu bwe byatabulwa naye mu kigambo kya Katonda temulimu kutabulwa kwonna kwonna naye wabeerawo obulambulukufu obw'enkomerero n'omwoyo owa Katonda nga yeebikkula eri bonna bonna abandyagadde okusembeza obulambulukufu buno obw'obwa Katonda wano tulaba nti wabeerawo okutabulwa olw'abo abatakkiriza bwe basobola okufuna nga beekebejja naye nga tebali kyebaganulwamu leka ekigambo kya Katonda kyeyogerera kyennyini kigamba wano mu Yokaana esula esooka kanyirika 18 tewali muntu eyali alabyeko Katonda nti yalabibwako n'abantu 7 omulundi gumu kino bwe kujjira Musa ne Alooni n'abantu abalala era mugenda kulaba lwaki ebintu biwandikiddwa mu ngeri nga eno we biwandikiddwa era kansome okuva mu kuva 20 munya akuva kanyiri kwa mwenda okuva 2 munya kanyiri kwa mwenda nti tewali muntu yali alabyeko Katonda era tusoma mu kuva 20:9 nti awo Musa ne Alooni ne Nadabu ne Abihu awamu n'abakulu ensanvu mu Isirayiri ne balaba Katonda wa Isirayiri ne wansi w'ebigere bye ne waba ng'omulimu ogw'amayinja amaliire aga safiro agafaanana ng'eggulu lyennyini okutangaala so Katonda ku bakungu ba Isirayiri ne batabeako mukono gwe ne banywa Katonda ayogera ki ku ekyo nti ensi tekyandabawo nate naye mmwe mulindaba wano nno Awamu kuchino ekigambo abalonde kiwandikidwa abalonde aba Israeli bali bebali abalonde bagenda waguru nebalaba Katonda mukubikulirwa mundabika yokubikulirwa mwecho muyalabikira oluvanyuma ekyo nga nakyo tekinaba musonga enjawulo mukuva esula ya 19 bwe yakka wansi bwe yalangirira n'amateeka yali Mukama Katonda tebaalaba mwoyo yekka naye baamulaba n'ekyo ekyali wansi w'ebigere bye bwe kityo baalaba endabika si mwoyo yekka si kire wano kyogera ku bigere era nkibasomera kanyiriako 10 ne balaba Katonda wa Isirayiri wansi w'ebigere bye nga waliwo nga omulimu ogwa mu mayinja ag'omuwendo ge bayita safiro nga gafaanana n'eggulu amazima baalaba okubikkulirwa endabika eyo ya Katonda oyo atalabika baalaba Mukama Katonda omuyinza ebintu byonna ey'ebikula ye kennyini naye nno tebaali bonabona naye abalonde bokka wano kiwandikiddwa nti yagolola omukono gwe naye teyabakola kabi abo abaana abalonde aba Isirayiri baalaba Katonda ne balya ne banywa okubiikulirwa kuno okwa Katonda si kwabo abaayitibwa si kwabo abo ab'emitima egy'ekitundu naye kwabo abaalondebwa aba Katonda abasobola okulaba Katonda mu mwoyo era abo abaatuula wansi baalya ne banywa ne Katonda oyo mulamu nga bwe kyali wano era osobola okugamba nti kino kinaabeerawo kitya abaagalwa eno nsonga ya Katonda era ffenna mu kiseera kino mazima ddala bwe tubeera kitundu ku balonde awo tujja kulaba Katonda tujja kutuula wansi era ku meeza ye tulirya era ne tunywa era tulikusibwa ddala n'obukufu obw'amaanyi era Katonda alina okulonda okw'abangi nga ekigambo ekijja naye kyassibwa kutabaaza mu biro bino tulaba kigambo kyadda wano nno ne ku ba Isirayiri kyali kikola Katonda Katonda teyagalula mukono gwe kukola kabi ku Isirayiri abalonde era amazima nga bwe kiri ku bantu ba Isirayiri baali abantu abalonde era abaayitibwa era kyamazima ddala nti nakyo kiri mu kanisa ey'endagaano empya wano tulina okwawula era naffe tulina okubisa awamu ku mukono gumu nga tukikuumira ku mabbali nti omuntu teyeetaaga kulaba ekyo abalala kye baalaba edda naye ku mukono omulala nga tukiraba ne tukisa awamu ti Katonda yeebikula yekka mwene mu Kristo abaagalwa mu kiseera ekyo Filipo mu njiri eya Yokaana esula ya 14 yajja eri Mukama waffe yayogera nnyo ku kitaffe era ng'agamba nti tulage kitaffe awo nno Mukama waffe agamba nti kyanaku nti ebiseera byonna byonna ebiro byonna bye mbadde nammwe oyinza ogamba otya nti tulage kitaffe byonna byonna ndabye oyo yenna andaba aba alabye kitaffe kitange olw'okulangirira byombi bigenda ku ekyo era ku ludda olulala nti omuntu akikakasa 10 ku 10 ng'akiikiriza era ng'akirangirira nti Yesu Kristo ye omwana wa Katonda yazaalibwa mu nsi muno ng'azingiddwa naye mu bugoye era n'asibwa wansi era ku lunaku olw'omunaana n'akomolebwa ng'amateeka bwe gaali singa omuntu kyokka naye 10 ku 10 yali muntu naye ku kino 10 ku 10 nga muntu mubiri ng'akoleddwa mu mubiri era waliwo ekintu ekyobuziba ekitaggwaawo era ekitasaanyizibwawo ng'ekintu kya Katonda bwe kyali edda nti n'omubiri gwe nagwo gwali gufa mazima ddala yali alina okubonerera okutuusa okufa ffe tusobole okubeera obulungi setaani talina buyinza era n'okufa nakwo bwe kutyo kuba yazaalibwa ng'ataliiko kibi era n'abeerawo mu bulamu obutaliiko kunenyezebwa kwonna naye twebuuza nti yafa atya yafa ng'ataliiko kibi era nsobola okugamba nti ge mazima era nga ŋŋamba nti yafa ng'ajjuziddwa ebibi byonna byonna nti ebibi byonna eby'ensi yonna byamusibwako era ne ku kino ekibi yagenda ku musalaba awo nno kiri nti 10 ku 10 mazima awo nekigambibwa nate nti omusango gyaffe gyamusibwako era yasitula ebibi byaffe era neyessaako obulumi ku bwaffe era n'agenda ku musalaba ng'ayagalira ddala nga aleka akomererwe n'akaabirira waggulu n'agamba nti kitange kitange lwaki ondekeredde mirundi emeka nga tukyogera wano kyali kukaabako era n'okwange ffenna olw'ekibi tweyawula ku Katonda twateebwa ne Katonda awatali ssuubi awatali Katonda mu nsi muno era awo yatwala ekifo kyo n'ekyange ebibi byo n'ebyange ne bimusibwako awo we waali okweyawula okuva eri Katonda okutuukiridde n'agamba nti kitange kitange lwaki ondekeredde awo nno effumu bwe bamufumita ku mubirizi omusaayi ne guyiika awo Pawulo bwe yagamba Amakolinso ekyokubiri essuula y'omukaaga nti Katonda yali mu Kristo era ng'atabagana atabaganya ensi naye kennyini mu kiseera kye kimu era nga kingi ddala awo nno ne tutabagana ne Katonda omusaayi ogw'okutabagana we gwayiikira ku musaalaba e Kalivaali abaagalwa kino nakyo kiri ku ekyo era kya mugaso nti amazima aga Bayibuli yatussaawo birowoozo byaffe era netulafubaniramu ekyo ne tuvuunulanga okutegeera kwaffe okw'obuntu nti naye mazima ddala tukkirize buli kigambo kya Katonda tukirabe okuva mu ntegeera ey'obwakatonda ey'omugulu era awo wokka we tusobolera okubeera n'obukakafu nti tukirabira mu ngeri ey'amazima Katonda yekennyini abawe omukisa naffe na bona bona batasobode kubera wano lero sifayo obabaliwa mukama amanyi ababe era ekyo kuogera chenafuna okuva kulubereberye nedda mumanye nti Katonda akulembera abatukuluvu be mu ngeri eyokwewuunya abatukirivu be abanunula era abalonde be muye okujja mu kutuukirizibwa tekinatuukirulabika kikye tugenda okubeera naye ye mwenyini bwalirabika tulibeera nga ye mwene era mu biseera ebirala era oba mu myaka egigenderedde oba tukyali bato oba tulutya mu mbiri gyaffe tutegeera nga tetikyali ngeri nga bwe twali mu myaka egya 16 oba 17 tutandika okugwamu amaanyi netutegeera nti wakati mu kumalibwamu amaanyi tuti tyolunaku lumu yeekaalo enenkadde erigibwawo era nti tulikyusibwa mu buvubuka bwaffe era kino musobola okunzikiriza si lwakugamba bugambi nti ooluganda Branham yakigamba oba yakyogerako nti yali atwaliddwa mu lusuku olwa Katonda nti yalaba abantu obukadde n'obukadde abaali bakyali bavubuka era nga bato nga lumu omwezi ogusooka mu 1980 bwe najibwamu mubiri guno nabo bona bakyusibwa nabalaba bona bona baali bato era ku lw'okutegeera kwange tebaali emyaka 18 oba 19 oba baali 16 oba 17 nabalaba mu maaso gange gano ge mazima gana maddala mu maaso ga Katonda omulamu lumu alisalira omubalamu n'abafu omusango gwe kenyini nange otuyimirirawo era nabonabona nabalaba bonabona era nga mbalaba mbulambulukufu okusinga lwe mbalaba wano bwe natunula ku mukono gwange ogwa ddyo bonabona baali bato naye nga bonabona balina enviiri ez'enjawulo abamu baalina nviiri emyufu abamu nga ngodole bulungi nga bw'olaba mu butonde era baali bato era bonabona baali bakyusibwa mu maaso gaabwe abaagalwa tulindiridde ku ekyo nti yeekaalo eno enkadde erigibwawo era yeekaalo eno enkadde osobola okukola ky'oyagala era mazima eweereddwayo eri okufa naye nga bwe twagambye ekiro ekyawedde tulina omubiri ogwo oguli mu kuzimbibwa ne Katonda era omubiri ogw'okuzuukira ogutaliddamu kulwala newankubadde okaddewa ogutaliddayo kubeera na bulumi Katonda yategekera ki abo bamwagala era eri abo mwe tusobola okubeera ku lw'ekisa kye taligalula mukono gwe okubassa ku balonde be okubakola akabi omukono gwe alibassaako era alibawa omukisa alibagamba nti mutuule wansi ku meeza yange mulye era munywe mukubeerawo kwange era laba ekitiibwa kyange n'ekyo nze kennyini kye nabategekera Katonda waffe era Katonda w'amaanyi era mukulu byombi byebyo ebituufu tewali muntu alabangako Katonda ebiseera byonna byonna naye abalonde bo bamulaba mu ngeri nga bwe yeebikula mu ndabika ey'okulabibwa haleluya kino nno si kintu kikulu kino kintu kya muwendo bino byonna byonna mu kumaliriza tusobola okubiraba ku nkomerero ey'ekkanisa ey'endagaano empya era mbasaba waliwooko ekiseera endagaano enkadde n'empya era okubikulirwako obwa Katonda kwonna bwe kwasibwako ekiseera nekulagibwa mungeri ngeno nga wachiri munaku za fe tuli bantu ba mukisa tuli mulembe omulonde tulina okwebaza Katonda olwekyo n'emitima gyaffe gyonna gyonna nga tumuwa ekitiibwa n'okutendeeza erinnya lye era tusobola okukikola mukakafu kati oluvannyuma lw'oluganda Rus asobola okubaako nekyagamba munzijukire mu kusaba kwammwe Mukama abawe omukisa era abe namwe mwena mwena amiina nzikiriza tetwetaagisa kwogera kintu kyona kyona nate kuba ebigambiddwa bimala bwe tutwala kino mu mitima era ne tukkiriza n'emitima gyaffe gyonna gyonna awo nno kiba kimala okusinza Katonda okusuuta erinnya lye era amazima ddala kiriwe kiti nti ebigambo bifuuse bikulu gye ndi nti abalonde be abo balikitegeera bali babeetefutefu okukola buli kiddako mwennyini kyabagamba era tuli basanyufu era nga twebaza nti ffenno abaali tebagwanidde mu maaso ge twasinkanibwa nga naffe tugwanidde era tuli basanyufu ku bwekyo nti mazima nti tuli eri oyo si lwa bikolwa byaffe si lwa kuba nti tuli balungi nti obaffe badde nife abasinga obubiina bali naye nakigambe muganda leero awedde nti oluusi wabeerawo abantu era mu ndabika yaabwe yeebweru nga balungi ddala okutusinga nga bwe tuli naye mu kulonda okw'obwa Katonda ye kennyini okulonda kwe era kisa kye ffe tusobole okubeera wano tiyatuyita era nti yabikula ekigambo kye gye tuli mu ngeri ey'okwewuunyanga eyo newankubadde ekigambo kize eri amatu nkuyanja naye mukimanyi nti si bonabona nti bawulira era nti bonabona bategeera okuyita naye ndikujjukizibwa mu ekyo owooluganda Branham kye yagamba nti enkoko n'obwana bwayo n'akaana ak'empungu nti kamanya nti ko kagenyi mu bukoko era kyazze ne kibeera ky'amaanyi gye ndi nti empungu enkazi yali ebuuka waggulu ne mu kiseera ekyo neekaabirira waggulu tewaali kintu ky'akaana k'enkoko kye kategeera naye akaana k'empungu kategeera eddoboozi lya nnyina waako okimanyi tewali agenda kutegeera okuyita kw'oyo anawasa omugole naye omugole kennyini agenda kutegeera era ekyo kyakwewuunya era kyakitiibwa waaliwo obwana bw'enkoko okuyanja n'enkoko enkazi yali awo ebuzaala kino kyakulabirako era kyakwewuunya mu maaso mu nnaku zaffe era abakkiriza bangi amadiini mangi amakanisa mangi n'ebibinja biri wano bona bona bali wano okuyita okw'empungu enkazi kugenda mu maaso ali kuyita nti mubuuke mujje waggulu abo abawulira bokka be bagenda okulinnya nkuyita okusembayo eri abalonde be mu nnaku zino era twebaliza ddala ku ekyo era tuli basanyufu nti tusobola okuwulira ne tugondera buli kintu era n'abo bonabona abasembeza mukama ne bajja eri okukkiriza naffe tusobole okuyingira mu mazzi olw'okubatizibwa era ekyo kyakwebaza nnyo tetusobola okulaba nti Katonda akola era kigambye era kiwandikiddwa mu bantu bonabona n'ennimi era n'amawanga oba bayero oba baddugavu oba beeru bonabona kye basobola okubeera Katonda ayita abalonde be era abo bokka abakkiriza n'omutima gwabwe gwonna gwonna be bakola ekyo era ne bagenda ne bagamba nti kiki kye nsobola okukola era twakisomye ku sande eyawedde nti omulaawe yakkiriza ssaawa yennyini nabbi era Filipo kye yagamba Filipo yali ali mu kwogera ye mwenyini yayogera ekyayita ekyawandikibwa mu nabbi Isaya mu Kristo alijja era yali azze era yakiraba okitegedde tewali muntu eyali akitegedde era n'omulaawe yali takitegedde naye nno bwe yagambibwako n'omubaka eyali atumiddwa wa Katonda awo amaaso ge ne gazibula n'agamba nti amazzi gali wano kiki ekindobera okubatizibwa awo nno waliwo ekibuuzo kimu kyokka bw'obanga okkiriza n'omutima gwo gwonna gwonna awo nno kigenda kubeerawo era ng'asobola kugamba bugambi nti nzikiriza n'omutima gwange gwonna gwonna nti Yesu Kristo ye mwana wa Katonda era nno awo kale tewali kubaganya birowoozo bingi oba okunyumya bayimiriza ekigaali ne bayingira mu mazzi bombi era awo nno n'aba ng'awulidde ekigambo n'akigondera era nkigamba nti omutima awali okukkiriza okw'amazima awo nno we kiyimirira ne kiba nga tewali kintu kibeerawo wabula okuwulira ekigambo kya Katonda kyokka kwe kuyaayaanira kwokka okubeerawo okukola ekigambo kya Katonda kyetaaga era awo wokka okukkiriza we kwali kugumidde era kwali kugumira mu bakkiriza ab'amazima mu kiseera ekyayitako katono abantu we bajja obubaka nga bugenda mu maaso abantu abo newankubadde mu biseera eby'okunyogoga ba Krismasi tebatya okubatizibwa mu mugga Rhino waliwo ice eyali akutte ng'atambula tewali kintu kirala kyonna naye waliwo okuyaayaana okukola ekyo Katonda kye yali agamba era kyetaagisa okukola mufe era abooluganda ne bannyinaffe tekyali mu tekyetaaga budaika butono oba masaawa wabula kitina okubeera muffe mu kiseera okutuuka lwe tuva mu kukkiriza ne tuyingira mu kulaba ewo abooluganda ne bannyinaffe era leka Katonda akikole muffe era kiwulira n'omutima gwange gwonna gwonna oba tusigala mu bwesigwa musigale mu bwesigwa nkubadde tusobola okubeera abanafu oluusi ne twesiitaala naye asigala mwesigwa era bwe weesiitaala n'ogwa era mweteefuteefu okusitula era Katonda mwesigwa era yasaanidde okusinzibwa era n'okutenderezebwa era neebaza nnyo olwa Katonda enkya ya leero ku lw'ekigambo eky'omuwendo era eky'okwewuunya buli kigambo kye tusomye mubakkiriza era kigambo kya kwewuunya waliwo ekijja eky'omuwendo gye tuli era eyo emmere yaffe etuzzaamu amaanyi era tukikkiriza ekyo ne tukisembeza era ne tukireka kyogere gye tuli si kukiwulira kyokka fetulusi tugenda netwerabira ekyo naye tusaba kikole muffe nti tumwagala bwe tumwagala tuba twagala n'ekigambo kye awo y'ensonga bwe kityo bwe kiwandikiddwa tesobola kukola bulala wabula okutendereza erinnya lye n'okumuwaana tusobola okuyimirira ne tusinza erinnya lye katuyimirire ku bwekyo haleluya kitaffe ow'omugulu tukwebaza okuba mu ntobo y'emitima gyaffe era ne mu biseera bino ebyenkya tukwebaza ayi mukama nti otuwadde ekisa eri abantu enkumi nyingi mu biro byaffe bino tukwebaza olw'ekisa kyo okuva olubereberye okutuuka ku nkomerero kisobole okubeera mu bulamu bwaffe kubanga mukama kirungi ki gye tuli bwe tuba twatandika ne tuleka okutuuka ku nkomerero tukusaba okuva mu ntobo y'emitima gyaffe tuwe ekisa mpe ekisa nze eri abooluganda bange ne bannyinaze ekisa tuyambe ayi mukama mu kiseera kino ekizibu okutunula gy'oli okubeera ku ggwe nga omukulembeze waffe nga atuluŋŋamya mukama tukwebaza nti tewatulekerera era tewatulekulira mu nnaku zino naye watujjukira ayi mukama tukwebaza nti okyakola tokyayita oyita abalonde bo obeeyitira gy'oli amangu nnyo ddala okugenda kujja obatwale waggulu mu kitiibwa kyo era tusobola okubuukira waggulu mubawaatiro ag'amaanyi ag'empungu nga tukwebaza Katonda ffe tukusinza mu kiseera kino tukuddiza ettendo n'ekitiibwa era n'okusinza Mukama w'ebikola gwe kennyini mu ngeri y'amaanyi mu binnaku zaffe era oyogedde naffe okuyita muweereza wo Mukama okwebaza kudde eri erinnya lyo ery'ekyamagero era obayita baveeyo mu maaso gaffe kirabika nga bwe kitasoboka tetusobola kukitegeera naye gwe kennyini omanyi ababo be baliwa omanyi abalonde bo ettendo libeere ery'erinnya ery'ekyamagero tukwebaliza awamu Mukama olw'ekigambo ky'ekyomuwendo era ekitukuvu era Mukama naffe tusaba ntisobola okuzzaamu amaanyi muganda waffe wabanga agenda mu mawanga agabaddugavu mutwale ng'obujulizi eyo obw'amazima go mutwale ng'obujulizi eyo Mukama omwoyo wo omulungi omutukuvu abeere naye nga bwe kitabeerangawooko Mukama ayi Mukama tukusaba n'emitima gyaffe gyonna nti amaanyi go era n'omwoyo wo abeere naye mu buli kyakola era kuno kwe kusaba kwaffe era kwe kusaba kwaffe enkya ya leero Mukama era nabonabona abali mu makubo amakyamu sitaani bawangudde Mukama tusaba leka omulimu gwa sataani gusanyizibwewo ayi Mukama ku musalaba e Kalivaariyo kyali bwe kityo tukwebaza n'emitima gyaffe gyonna gyonna gwe omuwanguzi haleluya erinnya lyo liweebwe ekitiibwa ettendo n'ekitiibwa n'okusinzibwa Mukama n'emitima gyaffe gyonna gyonna omanyi ebirowoozo byaffe twewombeka mu maaso go era twewombeka mu maaso go omuyinza ebintu byonna mu maaso gago Katonda ataggwaawo ettendo lidde n'okusinza era tugulumiza okubeerawo okwo toli wala oli kumpi naffe ettendo lidde eri erinnya lye ery'okwewuunya Mukama weyongere okubeera naffe gwe byonna byonna era nabonabona bogenda okuyita mu nnaku zino ku baana baganda baffe okuva mu Zaire bawe omukisa wa omukisa muganda waffe okuva mu Belgium n'abaana abali wano n'abatasobodde okubeera wano mu nkya ya leero mazima ddala Mukama tukusinza era ntutendereza ntugulumiza erinnya lyo n'okubeerawo okwo Katonda oli kumpi era woli mu kifo kino ettendo lidde eri erinnya lyo jangu ku mukono gwo ogwa ddyo muffe Yesu ekitiibwa kidde eri erinnya lyo haleluya tuzza ekitiibwa kyonna kyonna eri Yesu netwogera okwagala kwe era netwogera okwagala kwe era tuwa ekitiibwa kyonna kyonna eri Yesu netwogera okwagala kwe okw'okwewuunya